នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
ថ្លើមគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សនៅក្នុងការច្រោះយកនៅជាតិពុលផ្សេងៗក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនទៀតការយល់ដឹងអំពីសុខភាពថ្លើមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងដូច្នេះលោកអ្នកគួរជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារដើម្បីស្វែងរកថាតើលោកអ្នកត្រូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមលោកមីសម្បត្តិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គការរលាកថ្លើមរដ្ឋវីកតូរីហើយតទៅនេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍លម្អិតរវាងលោកខឹមសរឹមនិងលោកមីសម្បត្តិដូចតទៅ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមីសម្បត្តិហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុ SBS ជាភាសាខ្មែរតែម្ដងបាទហើយជាបឋមលោកអាចជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាអ្វីទៅជាជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ឬមួយក៏ Hep B
បាទអរគុណចាស់ណាលោកសរឹមជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នឹងជាការនៅភាសាខ្មែរយើងបកប្រែស្រាប់ជាការជាខាតរលាកថ្លើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាយើងវាមានវ៉ៃរុសដែលនៅក្នុងថ្លើមអញ្ចឹងទៅប្រព័ន្ធរាងកាយយើងសម្លាប់វាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការរលាកអញ្ចឹងណាវានៅក្នុងរហូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការរលាកអញ្ចឹងមកហៅជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អញ្ចឹងហើយជំងឺរលាកថ្លើមវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែប្រភេទ B គឺជារឿងមួយដែលមានច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះ
បាទហេតុអ្វីបានជាសរីរាង្គថ្លើមហ្នឹងវាសំខាន់តើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើងចំពោះសរីរាង្គថ្លើមនេះមួយបាទតួនាទីអ្វីខ្លះដែរបាទ
សរីរាង្គថ្លើមមានតួនាទីជាច្រើនប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ហ្នឹងមិនថាអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅឬក៏ដាក់ចូលទៅវាអាចធ្វើឲ្យវានឹងប្រឌិតមើលដែលកំចាត់ជាតិពុលដើម្បីចម្រាញ់វាឲ្យទៅប្រើប្រាស់ទៅឈាមវាមានរឿងមួយចំនួនច្រើនចឹងអ្វីដែលយើងហូបចូលទៅទាំងពីអាហារយើងឬក៏ទាំងពីថ្នាំអីចឹងទៅវាជាអ្នកឆ្លងកាត់ថ្លើមដើម្បីវាពិនិត្យមើលកំចាត់ជាតិពុលអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងល្អចឹងណានេះជា basic
ជាជំងឺនេះទៀតសោតតើវាឆ្លងតាមវិធីណាដែរបាទ
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះតើបងយើងសួរថាតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះខ្មែរយើងប្រហែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងប្រហែលជាតិនៃចុងក្រោយប្រហែលជា 0.9% អញ្ចឹងដល់ 1% ថ្មីថ្មីហ្នឹងណាវារៀងចុះបន្តិចណាតែមានជំងឺរលាកប្រភេទថ្លើម B ហ្នឹងហើយក្នុងចំណោមនោះដែរសហគមន៍ខ្មែរយើងមានអត្រាខ្ពស់គួរសមក្នុងចំណោមប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានកំណើតមកពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នេះគឺជាជំងឺថ្លើមដែលឆ្លងតាមរយៈឈាមនិងតាមរយៈការគេហៅថាការរួមភេទណាអា fluid sexual fluid របស់យើងណាអញ្ចឹងឲ្យជារួមថាឲ្យកប៉ះពលឈាមគឺមានការឆ្លងអញ្ចឹងជាសំខាន់បំផុតហ្នឹងយើងឃើញមានចំនួន3ឬក៏មជ្ឈបាយ3ដែលវាឆ្លងហ្នឹងគឺទី1ពីម្ដាយទៅកូនក៏ឆ្លងដែរឆ្លងដល់ជាសិនទៅពេលដែលក៏ឆ្លងទៅលេណាឬក៏កូនសម្រាប់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងពីម្ដាយទៅកូនឃើញជារឿងមួយសំខាន់ឆ្លងរឿងទី2គឺអានឹងដោយសារវាជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្លងតាមឈាមអញ្ចឹងបើយើងប៉ះពាល់ឈាមនៅណាម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើម B ហ្នឹងនឹងឆ្លងហើយអញ្ចឹងណាហើយទី3សំខាន់ហ្នឹងគឺការរួមភេទអញ្ចឹងការរួមភេទបើសិនជាយើងរួមភេទជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើម B ហ្នឹងហើយយើងអត់បានប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យឬក៏យើងអត់បានមានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពាររបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញឆ្លងអញ្ចឹងឃើញរឿង3សំខាន់ដែលឃើញមានការឆ្លងហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមវាជាជំងឺដែលឆ្លងតាមឈាមអញ្ចឹងណា
ចេះចំពោះការបរិភោគអាហារតាមរយៈការប្រើស្លាបព្រារួមគ្នាឧទាហរណ៍ថាការបរិភោគទឹកបរិសុទ្ធពីដបប្រសិនបើខ្ញុំមានថ្លើមប្រភេទ B អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហូបដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានលាងសម្អាតត្រឹមត្រូវទេម្នាក់ទៀតហូបដបទឹកសុទ្ធនឹងដែរតើអាចឆ្លងបានទេ
มันអាចឆ្លងបានទេជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះវាជាការយកខុសរបស់សហគមន៍ មិនថាតែខ្មែរទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីណាជាក់ពេលខ្លះដល់ការកណាយកខុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការរើសអើងគ្នាណាមិនរាប់រោគ្នាឬក៏មិនញ៉ាំអីរួមគ្នាអញ្ចឹងដូចជាការញ៉ាំអាហាររួមគ្នាមិនឆ្លងទេប្រភេទបេនេះឬក៏ការប្រើប្រាស់ចានក្បាលផ្ទះបាយអីជាមួយគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អត់ឆ្លងដែរសំបីតាបំបៅកូនឲ្យទឹកដោះទឹកដោះម្ដាយក៏អត់ឆ្លងមេរោគថ្លើមប្រភេទបេហ្នឹងដែរឬក៏យើងក្អកកណ្ដាស់អីហ្នឹងក៏វាអត់ឆ្លងដែរវាអត់មានឆ្លងតាមនឹងទេប៉ះពាល់ថើបគ្នាហ្នឹងអត់ឆ្លងទេអញ្ចឹងនោះគឺកណ្ណាអត់មានប៉ះពាល់ឈាមឬក៏ការរុំភេទហ្នឹងវាអត់ឆ្លងទេជំងឺថ្លើមប្រភេទបេហ្នឹង
បាត់ចំពោះសហគមន៍របស់ខ្មែរយើងវិញបើលោកបានលើកឡើងថាប្រហែលជាមានអត្រាច្រើនគួរសមតើគេគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដឹងថាគេមានជំងឺថ្លើមឬមួយក៏ប្រសិនបើគេមានហើយតើត្រូវការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទដោយសារសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងឬក៏ផ្ទុកមេរោគរាកថ្លើមបេហ្នឹងច្រើនគួរសមវាសមមាត្រទៅនឹងនៅក្នុងសុខខ្មែរយើងក៏មានអត្រាខ្ពស់ដែរខ្ទង់ 9.2% ណាហើយនៅក្នុងអូស្ត្រាលីក៏វាប្រហែលនឹងដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងអូស្ត្រាលីនេះគឺទី1យើងគួរតែយើងទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារឬក៏យើងហៅថា GP អញ្ចឹងណាយើងទៅជួបគាត់ដើម្បីយើងធ្វើតេស្តឈាមកាលណាយើងធ្វើតេស្តឈាមយើងអាចដឹងថាយើងមានអង់ទីកលការពារឬក៏យើងមានមេរោគថ្លើមតែម្ដងអញ្ចឹងណាយើងទៅធ្វើតេស្តឈាមទៅដើម្បីរកមើលទៅហើយប្រសិនបើធ្វើតេស្តឈាមទៅមិនឃើញមានមេរោគថ្លើមទេអញ្ចឹងបន្តែមិនមានមែនថាយើងអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមិនមានទេយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria ហ្នឹងគឺមានចេញវ៉ាក់សាំង free អញ្ចឹងណាវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជាពិសេសគឺអ្នកដែលមកពីក្រៅដែលមានកម្ដៅណាក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្មែរយើងក្នុងចំណោមនោះដែរគឺនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង free អត់គិតលុយទេអញ្ចឹងយើងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងទៅបើសិនជាមិនមានមេរោគថ្លើមហ្នឹងហើយចំណុចទី3បើសិនជាករណីជួបវិជ្ជបណ្ឌិតហើយផ្និតឈាមហើយមានមេរោគថ្លើមវិញអញ្ចឹងវិជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកកំណត់ប្រាប់យើងថាតើយើងគូព្យាបាលតែម្ដងឬក៏ដំណាក់កាលខ្លះអត់ត្រូវការព្យាបាលទេអញ្ចឹងណាយើងទុកមើលសិនអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការព្យាបាលគឺមានន័យថាយើងត្រូវការលេបថ្នាំអញ្ចឹងណាវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យថ្នាំលេបហើយបើយើងត្រូវការព្យាបាលហើយគឺយើងនឹងព្យាបាលគ្រប់គ្រងវាមួយជីវិតវាយើងអាចព្យាបាលដាច់តែម្ដងទេដោយជំងឺប្រភេទថ្លើមរាកថ្លើមប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងផ្សេងគេមានថ្នាំព្យាបាលដាច់តែនេះអត់មានថ្នាំព្យាបាលដាច់ប៉ុន្តែមានថ្នាំដើម្បីគ្រប់គ្រងវាដើម្បីកុំឲ្យវាវិវត្តទៅមុខទៀតកុំឲ្យវាវិវត្តទៅមុខកុំឲ្យវាកើតមហារីកមកអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យដំណាក់កាត់យ៉ាងក្រោយអញ្ចឹងយើងលេបមួយជីវិតអញ្ចឹងទៅយើងអាចមានសុខភាពល្អដូចគេដូចឯងដែរ
បាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំតែងតែឮបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនលើកឡើងថាគ្រប់អ្នកដែលអញ្ជើញមកអូស្ត្រាលីនេះសិតសឹងតែឆ្លងកាត់នៅការពិនិត្យសុខភាពត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលមកនេះប្រកាសជាប្រហែលជាអត់មានជំងឺអីទេតើការពិនិត្យសុខភាពមុននឹងគេអនុញ្ញាតផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬមួយក៏មកស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះមានការពិនិត្យសុខភាពគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើជំងឺថ្លើមនឹងដែរ
នៅក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការមកប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយចំនួនមិនចាំបាច់ទាល់តែមករស់នៅទេគឺគ្រាន់តែមកសិក្សាមកអីហ្នឹងក៏គេរឿងមួយចំនួនគេតម្រូវឲ្យពិនិត្យរោគមើលរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេអត់តម្រូវការពិនិត្យឲ្យពិនិត្យមើលទេមិនចាំបាច់មើលរឿងថ្លើមនេះប្រអីគេដូចនៅក្នុងអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយការរើសអើងទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានមេរោគថ្លើមអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះគឺមានថាបុគ្គលទៅបីយើងមានមេរោគថ្លើមឬក៏ដោយយើងមានសិទ្ធិប្រាប់ឬក៏មិនប្រាប់ទៅតែយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រាប់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅគេអត់ត្រូវការឲ្យពិនិត្យឈាមដើម្បីរោគមេរោគថ្លើមទេប៉ុន្តែករណីមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍ដោយមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់មករៀនដែរហ្នឹងដែលគាត់ មករៀនខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងហ្នឹងដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសិក្សានៅក្នុង lab នៅក្នុងអីមិត្តឈាមអីហ្នឹងអាចអ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពដែលអាចថានឹងឆ្លងទៅគេអីហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគេអាចតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរោគមេរោគថ្លើមប៉ុន្តែជាទូទៅគេអាចតម្រូវទេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលមកអូស្ត្រាលីហើយហ្នឹងអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺអ្នកដែលកើតរស់ក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងណាបាទ
បាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញអង្គការ Hepatitis B Australia ហ្នឹងគឺបានព្យាយាមផ្ដល់ការអប់រំដល់ពលរដ្ឋជាទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីៗនេះតាមរយៈការដាក់ស្តង់បង្ហាញនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប្រចាំឆ្នាំនៅតំបន់ Springvale ជាដើមតើអ្វីជាសារសំខាន់ដែលអង្គការចង់ផ្ដល់ទៅដល់ពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងជំងឺនេះបាទ
អរគុណច្រើនអង្គការនេះឈ្មោះថាអង្គការរលាកថ្លើមវិកតូរីយ៉ាហ្នឹងគឺសារសំខាន់ដែលយើងតែងតែផ្ដោតអារម្មណ៍គឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងជាពិសេសបើសិនដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាជំរុញខ្មែរយើងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមណាកណ្ណាយើងទៅធ្វើតេស្តឈាមជួបជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតហើយគាត់អាចនឹងមានដំណើរការហ្នឹងយើងដឹងរឿងច្រើនអញ្ចឹងណាជាងរឿងសំងាត់គឺទៅធ្វើតេស្តឈាមទៅសួរជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងប្រៃវ៉ាក់សាំង free ទេនេះជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពីថ្ងៃនេះតទៅហើយបើសិនជាលោកស្រីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីនេះដែលចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគថ្លើមនេះយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់អង្គការរលាកថ្លើមវិកតូរីយ៉ានឹងបានដែរអញ្ចឹងណាមានបើយើងលេខទូរស័ព្ទយើងអាចលេខទូរស័ព្ទ1800703និង003អញ្ចឹងយើងអាចទូរស័ព្ទទៅលេខហ្នឹងទៅគេមានការបកប្រែជាភាសាអញ្ចឹងខ្មែរឬក៏គ្រប់ចឹងណាអានឹងយើងអាចសួរពលមានថាបើយើងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការរលាកថ្លើមនៅរដ្ឋវិកតូរីនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសរឹម
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត